Teistmoodi tulevik. Ja tere kesksuve, kuulama podcasti Teistmoodi tulevik. Mina olen Riigikogu liige Lauri Läänemets Järvamalt. Ja kui varasemalt minuga siin rääkimas oli Riina Sikkut, siis suveperioodiks on hoopiskis kõrvalmaakonnast minuga siin Juhan Mart Salume. Tere, Juhan!
Tere, Lauri!
Väga hea. Ja meie saade natukene erineb tavapärasest, et meil on intervju. Täna räägime Jevgeni Ossinovskiga, vaatame kliimateemadele otsa ja siis nii nagu ikka saate lõpuosa täidab Riigikogu liige Jaak Juske ja räägib sotsiaaldemokraatidest ja sotsiaaldemokraatlikust Eesti ajaloost. Tere, Jevgeni!
Tere!
Väga hea! Jevgeni, sina oled üks neist vähestest eestlastest arvatavasti, kes näeb neid päris olulisi ja suuri samme, mida täna Eesti riik teeb tegelikult, mida teeb kogu Euroopa seoses kliimaneutraalsuse saavutamisega ja seoses nende nii-öelda suurema ja kiirema tempoga edasi liikumise plaanidega. Sellest avalikuses väga palju ei räägita, aga mina olen Riigikogus Euroopa Liidu asjade komissionis, sealt käib päris palju läbi, et mis ministerid peavad siis kaasa võtma või mille jaoks volitusi küsima, aga veel rohkem tegelikult arutatakse neid küsimusi keskkonnakomissionis, et äkki sa alguseks saad meile öelda, et mis need kõige olulised asjad praegu on, et millised põhimõttelised otsused tehakse ja millest peaks rohkem rääkima?
No esiteks rahvusvaheline kliimateadus on täiesti üksmeelne, nii palju kui teaduses üksmeelsust on, 99,9% selle valdkonna tippteadusest maailmas ütleb, et inimtekkeline kliima soojenemine on fakt, et inimtekkeline kliima soojenemine on kiirenev ja kui tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes globaalne keskmine temperatuur tõuseb rohkem kui 1,5 kraadi, siis selle mõjud nii inimestele kui looduskeskkonnale saavad olema katastroofilised. On mõned üksikud inimesed, kes püüavad sellele vastu vaielda ühtegi sisulist nii-öelda aksepteeritud nii-öelda kõrvalarvamus tegelikult hetkel olemas ei ole. Nüüd, kui sellest faktist lähtuda, siis on täiesti selge, et riigid, üksikisikud, kogukonnad ja maailm tervikuna peavad astuma väga drastilisi samme selleks, et vähendada kasvuhoonegaaside emissioone, selleks, et seda kohutavad senaarium ära hoida. Ja teadus on enam vähem sellega välja mõõtnud, mis siis teha on vaja, selleks, et hoida globaalne soojenemine alla 2 kraadi. See tähendab seda, et selle kümnendi lõpuks juba, aastaks 2030, peab globaalset kliima või kasvuhoonegaaside emissiooni hulk jõudma tippu ja sealt edasi väga kiiresti hakkama langema. Niimoodi väga kiiresti langema, et aastaks 2050 oleks siis saavutatud nõnda nimetatud kliimaneutraalsus, mis tähendab seda, et netoheide emissioonidel oleks siis null, ehk siis kui midagi veel emiteeritakse, näiteks veel lennukitest või rongidest või autodest, et siis samavõrd suur kogus kasvane kaas oleks ära seotud siis näiteks metsade poolt. Nüüd Euroopa Liit on siin tõepoolest peab ütlema lõpuks ambitsiooni üles leidnud. No, globaalses kliimapoliitikas alates Kyoto kokkuleppest 90-ndatel on tegelikult Euroopa Liit alati olnud progressiivsem kui näiteks Ameerika või väga palju teised riigid, aga Euroopa Liit nüüd on tõesti nii-öelda viinud oma ambitsiooni kooskõlla ka kliimateaduse soovitustega otsustades ära, et aastaks 2050 Euroopa Liit peab saama kliimaneutraalseks. Ja vastav kliimaseaduse eelnõu Euroopa Komisjonist on siis juba välja käidud, selle arutelud siis käivad ja võt nüüd kevadistungjärgul siis Riigikogus ka vastavad seisukohad said kujundatud. Ja eks paraku peab ütlema, et Eesti valitsus on selles küsimuses EKRE taktikeppi all väga tagurlik. Me oleme näiteks üks konkreetne asjaolu, on see, et selleks, et aastaks 2050 jõuda kliimaneutraalsuseni, oleks vaja aastaks 2030 vähendada kasvuhoone gaase rohkem kui siiani on planeeritud ja Eesti koos Poola ja veel paari, ütleme mitte siis kõige progressiivsema Euroopa Liidu liikmesriigiga on seda kokkulepet blokeerimas hetkel Euroopa Liidu tasandil, mis muidugi meile kuidagi au ei tee. Ja paraku ega siin muud põhjust ei saagi olla või ei olegi võimalik välja tuua peale ühelt poolt selle, et meil on tõepoolest fossiil äris, ehk siis põlevkivis põhiliselt, kust meie emissioonid tulevad suured rahalised huvid mängus, seal hulgas ka Eesti riigi enda oma Eesti energia kaudu. Ja teisest küljest siis ka see, et parem populistlikud parteid igal pool maailmas siis torpedeerivad kliimakokkuleppeid üsna sarnase mudeli alusel Donald Trump lahkus Pariisi kliimakokkuleppest öeldes, et see on kõik jama, tema ei usu teadlasi, et ta teab ise paremini, kuidas kliima töötab, näete lund sajab, mis te räägite, et soojaneb umbes sellisel tasemel argumentidega ja ega need meie väikesed Donaldid siis väga palju ei erine.
Ma just ei mõtlema, sa osab vastasid sellele küsimusele, mis ma tahtsin ka küsida, aga mõneski mõttes Eesti poliitikat on ilmestanud siukse, et suured eesmärgi, mille puhul paljud erakonnad, kui mitte öelda, kõik parlamendi erakonnad on ühel meelel, et kas see on siis Vene vägede väljaviimine, kas see on Euroopa Liiduga liitumine, kas see on euro kasutusele võtt. Ja tundub, et nüüd nagu üheks suureks kandvaks teemaks on kujunenud just nimelt selle kliimaneutraalsuse saavutamine selles suunas liikumine ja me oleme just kui osa üheks suuremast Euroopa Liidu eesmärgist. Kuna tegu on globaalse probleemiga, mis meid mõjutab. Ja nagu sa välja tõid, et mitte kõik erakonnad või kõik poliitilised jõud Eesti poliitmaastikul ei ole sellega kaasa tulnud ja sellest juhinduvalt ma mõtlesingi küsida, et kas tegu on tegelikult siukse teemaga, kus on mingisugust siukest ideoloogilist vastuolu just kui see nii-öelda kliimaneutraalsuse saavutamine või siis nii-öelda kliimasoojenemise pidurdamine ei ole nagu ideoloogilise kooskõlas. Kas siin on tegelikult ideoloogilist debatti või siin on ikkagi pragmaatilised lähenemised, nagu sa viitasid ka nii-öelda fossiilsete kütuste ettevõtlussektorile?
Ideoloogiliselt ütleme, kui teadus on jõudnud ühisele seisukohale ja kliimamuutuste kontekstis ma väidan, et on. See tähendab seda, et on raske leida mõnda teist teadusvaldkonda, kus oleks nii lai konsensus selles osas, mis toimub, mis saab olema ja kui kiiresti ja tõsiselt tuleb nii-öelda inimene ühiskondade käitumist muuta selleks, et seda ära hoida. Nüüd kui see fakt on teada ja aksepteeritud, sest nagu ma ütlesin, et võib, populistlik poliitik võib lihtsalt eitada. Öeldi, et mis osja siin, näed, võtame siin koronaviiruse, öeldi, näed, villased sokkid ja läheb küll, eks, et selles mõttes, et sa ei pea ju poliitikuna teadlasi kuulama, sa võid ehitada kogu oma poliitika üles sellele, et mina siin mingid spetsialiste eksperte ei usu, ma teen ise paremini, eks. Ja osale valijaskonnast selline seisukoht läheb ka peale, olge mahused, oleme ju poliitilist tööd ise teinud. Aga kui nüüd võtta teadust tõsiselt, seda teaduslikku fakti, mis meil on olemas, siis ausalt öeldes peaks see tõesti olema teatud selline baas, poliitika baas fakt, teatud nagu ideoloogilise poliitika tegemise aluseeldus mingis mõttes. Miks nii? Kui sa tahad, ja me kõik tahame sõltumata, kas me oleme sotsiaaldemokraadid või konservatiivid Eesti riigis, me tahame, et Eesti riik, Eesti rahvas, Eesti ühiskond kestaks nendes piirides, nendes võimalustes, mis meil siin on, olemas on, selleks, et kestaks Eesti kultuur, Eesti keel ja nii edasi. Siis kui me loeme seda nendest teadustöödest välja, et kui me ei võta kiiresti kõik koos globaalselt, drastilisi samme ette, siis meie looduskeskkond hakkab hävinema. Eks. Me juba näeme näiteks Eestis, on, on metsakahjurid näiteks tekkinud täiesti uued võõrliigid või no mitte võõrliigid, aga ütleme siis on, on põhjapoole liikunud teatud kahjurid, keda siin enne ei olnud, kahjustavad reaalselt meie ökosüsteemi. Siis lõpuks 50 aasta pärast sa peab, peab täna küsima, et, et kui me täna midagi ei astu, kas meil tegelikult sellega täidame seda põhiseaduslikku kohustust kaitsta on ju Eesti tänast ühiskondliku põhiseaduslikku korraldust. Ja see, kas selles kontekstis siis olla seal nii-öelda, kuidas seda korraldada, kas konservatiivset või sotsiaaldemokraatlikud, selle üle kindlasti saab vaielda, kuna noh, selge on see, et ka kliimapoliitikas ütleme, mõned sammud puudutavad rohkem näiteks rikkaid ja teised vaeseid, noh, seda, seda tüüpi valikuid tuleb paratamatult teha, eks, aga seda, et, et kliimamuutustega võitlus peaks olema, no, no ma ei tea, võtame näiteks sõjalisena välisvaenlane, eks, kui on, siis ei ole ausalt öeldes vahet, mis ideoloogia sul on, kui on vaja riigi, riigi piiri kaitsta. Siis mõneti, ega noh, Eesti puhul meid küll ähvarda päris on ju riigi kadu, aga näiteks on riik ja näiteks Maldiivid maailmas, keda ähvardav kliimamuutused toovad kaasa põhimõtteliselt saarte uppumise, see riik kaob ära. Ja sellest tulenevalt, noh, et, et kuna mina olen konservatiiv, siis võt, mina ei võitle kliimamuutustega, eks? Et noh, see, see tegelikult ei ole ratsionaalne seisukoht, et see peaks olema tegelikult see alusfakt, aga need, kes seda vaidlustavad, siis noh, parem, parem populistliku ääre pealt üldiselt teevad seda noh, just selles kontekst ütled, ah, meie seda teadust ei usu.
Aga, aga siin on see teema, ma sutkan siia vahele enne, kui Lauri saab ka küsida, et, et päris tihti, mida just nimelt need nii-öelda kliimaskeptikud toovad välja, on see nii-öelda rohepesu või just kui see, et tuuaks välja, et see, mida meile müüakse, on siuke, noh, välja mõeldis või siis seal on mingisugused ärilised huvid mängus, et kes tahab biokütust müüa, kes midagi muud, et kui tõsine see teema, see nii-öelda rohepesu teema praktikas on?
No rohepesu on põhimõtteliselt mõistena ka väga aktuaalne, see siis puudutab, tõepoolest tark kliimapoliitika eeldab tarka valijat ka ja kodaniku ja tarka tarbijat. Ehk siis loomulikult, kui kliima teatud ringkondades muutub nagu roheline ilmavaate ja kliima kaitsmine ja keskkonna kaitsmine muutub popiks, eks siis tulevad ka järsku fossiilkütuste firmad ütlevad, et nad on suurimad loodussõbrad, eks. Ja selle tõestuseks toovad selle, et näiteks oma bensiinijaamas asendavad plasttopsi pabertopsiga, öeldes, et näed, nüüd me kaitseme ju loodust. No tore on, loomulikult, et, et ka see pole paha samm. Aga noh, kui me võtame, siis noh, seda tuleks mõelda nii-öelda jääme kontekstis, et kui jääme see veepealne osa on, on, on ju 10%, siis sa võid seal tantsida palju sa tahad, on ju muuta seda rohelisemaks, sinisemaks või punasemaks, kui see 90%, mis vee all on, on, on tegelikult on ju kliimamõttes katastroofilise mõjuga, siis, siis inimesed peavad seda eraldama. See on tegelikult kasvavalt keeruline, sest kui noh, me tõenäoliselt teame kõik neid inimesi, kes on väga mures keskkonna seisundi pärast peaaegu ärevuseni välja niimoodi, et oi, et võt, ma nüüd plastkafliga enam ei tohi süüa umbes. No loomulikult parem oleks plastkafleid mitte tarbida, vaid mitte korduv kasutada, aga kui me võrdleme emissioonide taset, Eestis tuleb 90% emissioonidest tuleb põlevkivist, eks? No siis selle kõrval see, et, et kas sa sööd on ju täna plastkafliga või metallkafliga, kui sa sõpradega piknikule lähed, no tegelikult see suures pildis on nagu mastaabi erinevus on lihtsalt nii suur, et ära muretse selle, selle kafli pärast. Kui võimalik, siis käitu ka isiklikes valikutes muidugi keskkonnasõbralikult, aga see ära nüüd ängi sattu sellest, et sa näed ei tee piisavalt, sest need päris suured, kõige suuremad valikud ei ole üksikisiku teha, vaid on tegelikult ühiskonna ja poliitilise süsteemi teha.
No, kui sellest ideoloogia poolest korra rääkida, et siis Eestit vaadates, et tegelikult tänased valitsuserakonnad minu arvates on andnud väga selge sõnumi, et mis nende, nende ideoloogiline vaade kliimaküsimustel on, on ju, et, et avame põlevkivi õlitehase on ju uue ja võtame sealt keskkonnatasusid maha, et, et, et rohkem saaks kaevandada kõike sükest teha, et no, siis jääb järgi sinna parlamendi erakondadest vähemalt no, reformierakond parempoolselt ja nad siin päris palju räägivad kaasa ja võtavad sõna, aga minu arvates maailma vaateliselt lihtsalt sellel reformierakonnal on piir ees. Et usk, et turg paneb kõik paika, on ju tegelikult üks põhjus, miks täna need kliimaprobleemid sellisena nii-öelda võimenduvad, on ju, et keegi sinna kätte ette ei pane. Et tegelikult, kui sa tahad olla kliimasõbralik nii-öelda erakonnane, siis see tähendab seda, et riik peab sekkuma, riik peab kõvasti sekkuma. Et no kõike seda vaadates ja nii-öelda ideoloogilist poolt, siis minu arvates mitte sotsiaaldemokraadid Eestis vähemalt ei ole mitte ainult ainult need, kes võiks seal midagi teha ja kellele sobiks, vaid minu arvates sotsiaaldemokraatidel on kohustus. Sellepärast, et noh, selle maailmavaate juurde ju käib see loogika, et ühiskond peab olema õiglane inimese suhtes ja minu arvates peaks olema ühiskond on ju õiglane tegelikult keskkonna suhtes ka, et täpselt samamoodi. Aga Evgeni, selle Ida-Viruma poole minnes, et tegelikult seal on hästi palju töökohti, mis sõltuvad nüüd sellest põlevkivist ja põlevkivi kaevandamisest ja see peamine põhjus, mis täna rõhutatakse ja öeldakse, on, et päästetakse neid töökohti, et teeme selle õlitehas ära, nagu nii kohe ei ole võimalik kõike asju teha, ma ei tea, siin uusi töökohti luua ja lasse õli teha siin 20 või 30 aastat tegutseb, aga no inimesi ei saa üksi jätta, et kui me inimesed üksi jätame seal, me peame kaitsma inimesi on ju, et no kui asi läheb untsu, inimestel tegib paha meel noh, võibolla kasutab mingi naaberriik seda kuidagi kurjalt ära, on ju et noh, selline retoorika on täna valitsusel.
Ei, no see on globaalselt, on fossiilkütuste äri suutnud oma nii-öelda viigileheks, vabandust, et ma nii ütlen, aga põhimõtteliselt see on nii tuua töölised. Ehk siis vaata, et mis meil siin, noh, meie võime oma tehased muidugi kinni panna, mis neist inimestest saab? Me lihtsalt hoolime nendest inimestest nii palju, kes meie juures töötavad. Selle pärast, mida, et kõige nimme siin on ju hea tegevuslikus korras neid firmasid üldse siin üleval peame, vaatamata sellele, et globaalselt on fossiilkütuse äri loomulikult üks kasumlikumaid, eks. Et kahtlemata see üleminekul rohepöörde tegemisel, see mida Euroopa Liit nimetab siis üleminekuks, Euroopa Liit väga targalt kasutab sõna õiglane üleminek, et see üleminek peab olema õiglane, ehk siis inimestele tuleb selles kontekstis mõelda, nii selleks, et seda muutus saavutada, sest loomulikult need inimesed peavad olema nõus sellega, et me nüüd jätame põlevkivi maa alla ja kivisöö jätame maa alla ja pikemas vaates ka nafta maa alla ja loomulikult tuleb neile ka näidata, et noh, mis see siis alternatiiv siis tööhõive ja ühiskondliku rakenduse koht on. Ja teisest küljest loomulikult see ka iseenesest on ju imperatiiv vähemasti sotsiaaldemokraatidele, aga noh ka laiemalt, et sa ei jäta noh, inimesi teatud muutustes siis niimoodi rongist maha, ütleme siis niimoodi. Ja. Aga nüüd on kaks nii-öelda täiesti erinevat lähenemist, et kas seda tööhõive küsimust Ida-Virumal ka, aga ka ma ei tea, Poolaseks, tuuakse kui probleemi, mis tuleb õiglase ülemineku kontekstis ära lahendada, eks? Mis ei ole lihtne, aga võimalik. Või seda tuuakse vastu argumendina üleminekule endale. Et noh, küll muidu oleks tore seda kliimavärki teha, aga noh, vaata, meil on seal töökohad, seega me ei tee. Ja see minu meelest ei ole vastutustundlik ja sellest tulenevalt ei ole vastutustundlik ka ehitada uut õlitehast, vaid tegelikult peaks riik looma selle plaani, ja teistes riikides on seda läbi tehtud, seda õiglast üleminekut, kuidas siis jätta fossiilkütus maa alla ja kuidas nendele inimestele siis pakkuda täisväärtuslikku siis töö ja ühiskonna elu pärast seda, kui see muutus on toimunud. Ja Eestis paraku on jah, pigem selline hoiak, et noh, et võtta Euroopast on mingi raha, no raha võtame, kasutame ära muidugi, aga noh, ega me siis ei hakka päriselt siin mingit rohepööret tegema, et umbes niimoodi. Ja noh, kliima jällegi, kliimapoliitiline tõsiasi, mida väärib, see on väga lihtne lause, aga seda väärib üle korrata, on see, et selleks, et kliimaneutraalsus saavutab fossiilkütus peab jääma maa alla. Ei ole võimalik, et teeme teda puhtamaks, teeme teda paremaks, kasutame efektiivsem, ta peab lihtsalt jääma maa alla, sest kogemus ütleb, et kõik, mis maa alt välja tuuakse, see põlema ka pannakse. Täna või homme, aga ta kõik läheb põlema. Ja sellest tulenevalt tegelikult kliimaneutraalsus eeldab seda, et ta jääb alla, maa alla. Aga nüüd ideoloogiliselt rääkides, siis siin on kindlasti väga oluline veelahe seisneb selles, et noh, ütleme, kasvav selline kirjandus rahvusvahelises kliimatead või siis kirjanduses on selline žanr nagu või mõttevool nagu ökosotsialism ja see peegeldab seda sama arusaama nii-öelda mõjude võrdsest jaotumisest. Ehk siis me teame täna nii riikide sees kui ka riikide vahel, et kliimamuutuste eest nii-öelda isiklikud põhivastutajad on jõukad inimesed ja jõukad rahvad. Jõukad rahvad, kes tööstusrevolutsiooni eesrinnas olid Euroopa riigide valdavalt, eks, nemad on 150 aastat on ju saastanud, samal ajal kui näiteks Aafrika rahvad on käitunud väga keskkonnasäästlikud, sellepärast, et nad on olnud nii vaesed, et neil ei ole tegelikult olnud ligipääsu sellele fossiilsele energiale, mis siin on olnud. Ja samamoodi ka riikide sees, kui me vaatame vaesemaid leibkondi ja võrdleme kõige jõukamate leibkondadega, siis tarbimise vahe on lihtsalt niivõrd mitmekordne, et ka CO2 jalajälg on tegelikult mitmekordne. Noh, võtame lendamise näiteks, kes lendavad kõige rohkem, loomulikult jõukad inimesed, kes tarbivad kõige rohkem, kellel on kõige keskkonna saastavamad autodeks. Et noh, me tegelikult need mõjud jaotuvad siis ebaproportsionaalselt. Ja nüüd huvitaval kombel ka kliimamuutused ise hakkavad mõjutama inimesi väga erinevalt, mis ongi ääretult ebaõiglane, kus jõukad inimesed, noh, kui Maldiivid uppuvad ära, noh, need võivad hakata Madagaskaril puhkamas käima, eks, või kuskil mujal kohas. Nii et nemad alati, olles piisavalt, nii-öelda, omades piisavalt raha, on võimelised leidma selle koha maakeral, kus veel on võimalik elada, eks. Aga valdav osa vaesed inimesi, globaalses mõttes ma mõtlen, on need, kes peavad elama sellega, mis on. Noh, et kui Bangladesh siiski hakkab uppuma ja 50 miljonit inimest kaotab kodu, eks, siis neil ei ole kuskile minna, eks, teisele saarele. Ja Eesti mõttes tegelikult ka sarnasel viisil, et kindlasti ka Eestis on ju, kui linnaõhk muutub autotransporti tõttu väga saastatuks, no eks jõukas inimene ikka sinna kuskile viimsest edasi veel leiab endale võimaluse kolida, kus on puhas ja rahulik ja teisi inimesi ei ole, aga valdav osa elanike tegelikult peab siis neid tagajärgi tarbima, mida jõukamad valdavalt on siis tekitanud. Ja see on see koht, kus tegelikult sotsiaaldemokraatia on ääretult oluline pidada silmas kahte asja. Et need kliimamuutused on nii katastroofilise mõjuga, et käitumise muutus peab tulema kõigil. Nii sinul, minul, sinul, jõukal, vaesel, naisel, mehel, igal pool maailmas. Et siin ei saa öelda, et kuna jõukad on süüdi, siis ainult jõukad parandagu asja ära, sest see ei ole enam võimalik, eks? Et kõik peavad muutuma. Aga kinni võiksid põhiliselt siiski maksta need, kes on olnud sellest vastutavad. Nii rahvaste mõttes, miks Euroopa Liit peaks tegema rohkem kui Afrika, see on täiesti loogiline, sest Euroopa Liit on põhiliselt seda põhjustanud, aga ka ühiskondade sees kindlasti jaotuslike mõjude küsimus tuleb siin kahtlemata esile.
Üks asi, mis ma jäin siin mõtlema, mida tasuks puhutada enne kui lõpetame, et me oleme rääkinud siin palju kütusest ja siuksest tarbimisest ja selle tarbimisega seondub ka see, et tegelikult ju samamoodi, kui me räägime noh, loomakasvatamisest ja üldse toiduainetööst, sest ka seal on päris suur nii-öelda vastutus peidus, et miks ikkagi nõnda palju neid ressursse kasutatakse. Ja tihti peale on ka välja toodud, et siuke keskkonda säästev elustiil, nii nagu sa enne välja tõid, et jõukatena siin teatud inimestel mõningane eelis, et kui me räägime siukestest nii-öelda ökotoodet, siis tihti peale pannakse nendele ka siuke kallim hinnasilt külge. Et kas riiklikult või on mõni näide välja tuua, kus riigid on saanud ka nii-öelda vähem kiinnustatule elanikkonnale tagada seda, et nende elustiil saab samamoodi olla keskkonda säästev, mitte see, et nad on sunnitud siis tarbima rohkem kütust, kuna nad elavad maapiirkonnas ja nii edasi ja nii edasi.
Eks see on, ma arvan, igas ühiskonnas nagu pideva nii-öelda vaidlemise ja tasakaalu otsimise koht, aga laiemalt ma arvan, et Euroopa Liit tervikuna on näide sellest, kus neid on seda nii-öelda kliimavõrdsust suudetud kõige rohkem tagada. Ja taaskord, nagu Lauri ütles, tänu sellele, et on üleüldised regulatsioonid. Ehk siis, kui sa elad näiteks Birmas, siis kui sa oled vaene inimene, siis sa pead on ju sööma ja jooma seda vett, on ju, mis sulle kõige odavamalt kätte tuleb, mis ei pruugi olla, et ei tervisele kasulik ega keskkonnale kasulik. Eks. Ja samal ajal, kui sa tahad olla tervislikult on ju toituda ja keskkonnasõbralikult toituda, siis sa pead olema väga rikas. Aga Euroopa on teinud nii, et näiteks kõige saastavamad väetised on ära keelatud, lihtsalt on ära keelatud kogu Euroopa Liidus ja see tähendab seda, et ka ühiskonna kõige haavatavad rühmad tegelikult ei kannata nende mõjude all. Ehk siis loomulikult noh, seal oma nii-öelda toetuste mingite maksusüsteemi erisustega on ka võimalik on ju seda võrdsust tekitada, aga põhimõtteliselt ma arvan, et kõige efektiivsem just kliimakontekstis, kuna need muutused peavad puudutama kõiki, on tegelikult siiski üleüldised, üle-euroopalised kokkulepped ja regulatsioonid, mis suunavad ettevõtteid põhiliselt aga ka tarbijad selle kaudu siis keskkonnasõbralikuma tootmise poole.
Kas taastuva energia ka tänase nii-öelda tarbimise või energiatootmise fossiilsetest kütustest asendamine on ainukene lahendus? Või kas ei ole mitte see probleem meil ka, et, energiatarbimine suureneb ja suureneb nagu kogu aeg ja kordades ja kordades ja kordades ja tõesõnaga, kui me ainult tegeleme asendamisega, siis me oleme ikkagist lõpuks, isegi kõik on 100% taastuv energia, lõpuks oleme ikkagist probleemi ees, et kuumutame kõike edasi.
Ja see on väga õige, et taastuv energia on kindlasti üleminek 100% taastuv energiale on hädavajadus, alternatiivi sellele ei ole, seda tuleb teha. Aga õige on see, et ilma energia tõhusama kasutuseta ja üldise energia tarbimise vähendamiseta jääb see lahendus loomulikult poolikuks. Maailmas kasvab viimase 50 aasta jooksul energia tarbimine maailmas kasvanud iga aasta 2,4%. Ja kui iga aasta tuleb 2,4% juurde, siis tulemus on olnud see, et uued taastuvenergia võimsused, mida me ju näeme igal pool Euroopas, on ju ka Eestis on neid tulnud, nad on ära katnud võt selle kasvu. Et nad on kasvu ära katnud, aga tegelikult fossiilenergia tarbimine vähenenud ei ole, sellepärast, et pidevalt kasvab ka energia tarbimine. Ja selles mõttes need kaks asja peavad kahtlemata käima käsi käes, sest kui me ei vähenda energia tarbimist, no ühes raamatus oli väga kenasti välja toodud, et näiteks, et täna kogu maailma elektritarbimine, energiatarbimine katta ära päikesepaneelidest, on vaja päikesepaneelidega katta ära mingi 0,1% maakera pindalust. Aga kui jätkub, mis ei ole väga palju 0,1%, et võiks ju täitsa ära teha, kui oleks piisavalt tahet, aga kui jätkub see energia kasv, tarbimise kasv, siis 200 aasta pärast ei jätku ka kogu maakera pindalast selleks, et seda ära katta, sest see 2,4 saate aru kogu tuleb suuremale baasile otsa, 2,4, noh 102, sealt on ju 2,4 ja nii edasi. Ja see kasv on selles mõttes meeletu ja loomulikult see peab käsikäes käima, aga õnneks seda ei ole ju raske teha. Me teame, et nii kui Euroopa Liit tegi regulatsiooni selles osas, et näiteks valgustus peab muutuma keskkonnasõbralikumaks, tekkisid leedid. 20 aastat ei olnud korralikku, on ju säästupirni, oli ainult see, et paned käima, siis ootad 10 sekundit enne, kui ta mingit valgust hakkab välja andma. Eks. Aga nii kui tekkis regulatsioon, tekkis normaalne tootearendus, poodi ilmusid on ju küll veel kallid, aga siiski on ju leedlambid. Täpselt samamoodi võtame kodumaine teema on ju kortermajade soojustamine. See on võimalik 50% kokku hoida küttekuludelt. Energia tarbimine väheneb 50%. Ja selles mõttes, kui sa küsid kortermaja näitel, kas peaks on ju seda kortermaja kütma taastuvenergiaga, jah, aga 50% vähem taastuvenergiat võiks minna, et see võiks olla, noh, tegelik, mitte isegi võiks olla eesmärk, vaid tegelikult see on hädavajadus selleks, et neid kliimaeesmärke täita.
Aga lõpetuseks küsimus, et ma ei tea, kas sa nüüd annad meile sellise positiivse noodi või paneb mõtlema, et ma olen nüüd kahte sorti keskkonna inimesi. Et ühed ütlevad, et ilma vähemalt läänemaailmas või sellises arenemas maailmas, et ilma tänast heaolu pidurdamata või selles järgi andmata ei ole võimalik tegelikult kõiki neid kliimaeesmärke saavutada. Ja siis Euroopa Liit ja kõik teised on ju räägivad sellest, et noh, teeme nüüd teistmoodi, süstime raha sinna, keerme asjad niipidi ja siis meil säilib see sama majanduskasv, säilib see sama heaolu ja kõik see niimoodi on võimalik. Mis see sinu arvamus selle kohta on?
Ma olen pigem ikkagi optimist. Küsimus on selles, et kas 20 T-särki H&M-ist Bangladeshi lapstööjõuga toodetult on igale inimesele vaja. Kas see on see heaolu, mida me taga ajame? Kas me tegelikult on suurem heaolu, kui me sõidame autoga Tallinnast Tartusse, kui me sõidame rongiga? Mina sõidan alati rongiga, sest mul jubedalt tüüt on autoga sõita. Väljavõttud juhul, noh, kui on mingisugune midagi tuleb vedada või midagi. Ehk siis ma arvan, et heaolu ümber defineerimine on hädavajalik. Et inimesed peaksid mõtlema sellele, kas nende valikud, mida nad on teinud ja mida neile tegelikult, noh, ütleme, tootjad ja turg ja ühiskonna mingisugune surve peale, kas see tegelikult objektiivselt suurendab sinu heaolu? Et sa istud seal ummikutes on ju Pirita teel selle asemel, et sõita näiteks bussiga. Eks? Et selles mõttes ma arvan, et ühiskond muutub, aga kas selle tulemusena heaolu väheneb, ma arvan, et ta võiks suureneda, ta võiks tegelikult objektiivselt suureneda. Õhk võiks muutuda puhtamaks, meil võiks tekkida tegelikult rohkem aega ja ka rohkem raha, kui me mõtetust tarbimisest loobume asjade jaoks, mis on päriselt olulised. Nii et ei, ma ei kindlasti ei arva, et selle kliimapoliitika elluviimise tulemusena me peaksime minna tagasi kivi aega ja istume seal kuskil on ja lõkke kohal üksi liha grillima. Eks? Et tegelikult on võimalik nii-öelda kõrge arengutase ja hea, noh, selline mõnus elukeskkond saavutada keskkonnasõbralikult, seda ma usun küll.
Väga hea, mina usun täpselt samamoodi, et need, kes lõpuni on viitsinud kuulata, siis teile nii palju teadmiseks, et me seda podcasti lindistame kuskil Väätsa mõisa sellises endises muusikaklassis, siin on hästi palju kola ja me oleme siia pidanud kogunema sellepärast, et meil oli täna plaanis üks selline suve arutelu piknik rannas, aga ütleme nii, et tõestus tänasele teemale väga hästi sobib siia, on see väljas möllab tohutu maru ümberringi puud kukuvad, nii et ma arvan, et need, kes täna veel natukene kahtlevad, vaadake õue, kliima tõesti muutub ja kahjuks on ennustus see, et sellised ilmasid hakkab palju rohkem olema. Aga aitäh sulle, Jevgeni, ja omalt poolt siis annan sõna üle Jaak Juskele.
Tere jälle! Jätkame siis Eesti sotsiaaldemokraatia minevikus lugude pajatamist ja täna tuleb juttu ühest meie esimese iseseisvusperioodi väga olulisest riigitegelasest. Kolme omaaegse Eesti suure riigimehe, Pätsi, Tõnisson ja Laidoneri kõrval, seisab neljandana Eesti sotsiaaldemokraatia suurkuju August Rei. 1886. aastal Pilistvere kihelkonnas sündinud Reist sai 20. sajandi alguses üks sotsiaaldemokraatliku liikumise juhte Eestis. Revolutsioonilisel 1917. aastal oli August Rei Eesti rahvusväeosade loojate seas. Hiljem ajutise valitsuse asepeaminister, asutava kogu esimees, riigikogu esimees, riigivanem, välisminister, Tallinna volikogu esimees, suursaadik Moskvas ja Eesti eksiilvalitsuse kauaaegne juht kuni oma surmani 1963. aastal. August Rei õppis Tartu Aleksandri gümnaasiumis, lõpetas Novgorodi gümnaasiumi, õppides seejärel Peterburi ülikoolis õigusteadust. Ta on töötanud advokaadina ning olnud korduvalt sotsiaaldemokraatliku erakonna ajalehe toimetajaks. Kui Saksa okkupatsioon 1918. aasta novembris kokku varises, kutsus Konstantin Päts August Rei oma siis ajutise valitsusse töö- ja hoolekande ministriks. Peagi algas aga tema töö Eesti välissaadikuna. 1918. ja 1919. aasta vahetusel läkitati August Rei Soome, et hankida sealsete sotsialistide toetust vabadussõjas olevale Eestile. August Rei toonane missioon oli väga edukas. Ta esines detsembri lõpus 1918 Helsingis Soome sotsiaaldemokraatide kongressil ja kirjeldas olukorda Eestis. Järgmistel päevadel avaldas ligi 10 000 Soome meest valmisolekut oma vennasrahvale appi minna. Varsti aga selgus, et nii suurt abiväge Eesti siiski vaja. Soome üksused jõudsid vabadussõja rindel jaanuaris 1919, olles oma vaprusega suureks ergutuseks väsinud Eesti sõduritele. August Rei enda poliitiline karjäär sai aga õige pea ajutise tagasilöögi. Ta pidi nimelt ministri kohalt siis Soome kodusõda puudutava artikli avaldamise tõttu tagasi astuma, sest artiklid loeti toona tendentslikuks. Nimelt julges Rei oma kirjatükis punase terrori kõrval rääkida ka valgete poolt toime pandud kuritegudest. Aga vaid mõni kuu hiljem saavutasid sotsiaaldemokraadid August Rei juhtimisel 1919. aasta kevadel asutava kogu valimistel ülekaaluka võidu. Asutava kogu avakõnes aprillis 1919 ütles August Rei. Austatud rahvaasemikud, hiigla töö seisab meil ees. Meie esimeseks ülesandeks peab olema Eesti riiklis korda kindlaks määrata. Eestis peab saama vabariik, kus õiguse demokraatia valitseks. Ja kõige suuremaks ülesandeks peab olema terava maa küsimuse lahendamine. See on kõige valusam küsimus. See on meie rahva, meie riiklise olemise eluküsimus. Kui asutav kogu mitte ei suuda või ei taha meie maaolusid põhjalikult parandada, seda põhjaliku maauuendust läbi viia, mida rahvas asutaval kogult nõuab ja ootab, siis ähvardab meie asutavad kogu ja riiklist iseseisvust kokkulangemine. Sitaadi lõpp. Koos tööerakonnaga kaldusidki sotsiaaldemokraatid järgneva pooleteise aasta jooksul. Siis tegid ära selle suure töö luues vundamendi Eesti vabariigile. Võeti vastu mõisa aja lõpetanud maaseadus, samuti toonases maailmas väga demokraatlik põhiseadus. Teenete eest asutava kogu juhina pälvis August Rei 1920. Aasta lõpus vabadusristi kolmanda liigi esimese järgu, ta aga loobus sellest, võttes teenetemärgi vastu alles 1936. Aastal. 6 aastat varem oli tal antud ka Kotkaristi teenetemärk. Nagu alguses öeldud, täitis August Rei meie esimesel iseseisvusajal mitte meid kõrgeid ja olulisi ametikohti. Ainukesena toonastest Eesti valitsusjuhtidest õnnestus tal pöördelise 1940. Aasta suvel põgeneda vabasse maailma. Nii on tema olulisim roll pärast asutava kogu esimehe ametit kindlasti meie eksiilvalitsuse juhtimine. Eesti vabariigi õigusliku järjepidevuse hoidmine pärast teist maailmasõda. August Rei maeti Stockholmi. Alates aastast 2006 puhkavad aga Rei ja tema abikaasa Terese põrmud koduma mullas Tallinna metsakalmistul. Suure riigimehe elutöö kestab aga edasi Eesti vabariigina ja sotsiaaldemokraatide ideedes. Ja lõpetuseks. Kõigil, keda huvitab sotsiaaldemokraatide põrandaaluna põnev võitlus ja ka ohtlik võitlus tsaarivõimu vastu 20. Sajandi alguses, soovitan väga lugeda August Rei memuaare pealkirjaga Mälestusi tormiselt teelt.